Siihen on sekä kirkon omia syitä että sitten niitä syitä, jotka johtuu siitä, että kirkkolaki määrää, että kuntarakenteen ja seurakuntarakenteen on oltava tietyllä tavalla yhtenäinen, että saman kunnan alueella on oltava joko yksi seurakunta tai seurakuntayhtymä. Mutta kirkolla on kyllä ihan omiakin syitä muuttaa rakenteita. Kirkolla monessa seurakunnassa alkaa rahat loppua sen takia, että väki loppuu muuttoliikkeen takia ja muistakin syistä. Kirkko on hissukseen uudisteltu ja tätä seurakuntarakenteiden tarkoituksenmukaisia uudistuksia on tehty pikkuhiljaa 2000-luvulla oikeastaan niin, että meillä on neljännes seurakuntien määrä vähentynyt 11 vuoden aikana. Mutta nyt tämä hallituksen kuntauudistus on tietysti sitten se iso asia, joka vaikuttaa siihen, että kirkossakin ehkä saadaan asioihin vähän lisää vauhtia.
Ja te olette päätyneet kahteen eri malliin, rovastimalliin ja hiippakuntamalliin. Kerropa näistä.
Oikeastaan meillä on kolme ehdotusta. Yksi olisi se, että jatketaan nykyistä menoa ja vain vähän niin kuin parannellaan niitä toimintatapoja, mitä nykyinen malli tarjoaa. Sekin on ihan monessa suhteessa kulkukelpoinen alue. Mutta siis tämä rovastikuntamalli, sillä ei ole ensinnäkään tekemistä nykyisten rovastikuntien kanssa. Yritimme löytää sille jonkun paremman, osuvamman nimen, mutta tällä rovastikunta-sanalla on semmoinen kirkollinen, historiallinen painoarvo, mutta se on helposti harhaanjohtava. Se tarkoittaa siis, että useamman seurakunnallisen toimintayksikön muodostamaa kokonaisuutta, jonka ulkorajat noudattaisi kuntarajaa, mutta sen sisällä voisi olla useampikin kunta, riippuen nyt siitä, että mitä tästä kuntauudistuksesta tulee. Sillä tähdättäisiin siihen, että ei tarvittisi heti ensimmäisen kuntarakennemuutoksen takia ryhtyä taas seurakuntarakennetta rukkaamaan. Se on ollut monella paikkakunnalla hyvin stressaavaa ja vaikeaa nämä muutoksiin sopeutuminen, ja sitten kun usein muutoksiin valmistautumisen on jäänyt liian lyhyt aika sen vuoksi, että kuntarakenteen valmistelu on pidetty salassa tai sitten siinä on tullut yllättäviä käänteitä ihan viime metreillä. Ja seurakuntarakenne on tässä panttivankitilanteessa ollut kyllä aika lailla niin kuin stressaavassa tilanteessa.
Tämä hiippakuntamalli, niin se on myöskin ollut teillä ajatuksissa, mutta se on sitten jäänyt, että sitä ette suosittele. Miksi?
No, hiippakuntamalli on tarkoittaa suurempaa muutosta nykytilaan ja uskoisin, että se voisi olla aika toimiva ratkaisu jossakin Ruotsin kaltaisessa tilanteessa, jossa hiippakuntia on parikymmentä ja siellä on jo nyt resurssoitu hiippakunnat aivan toisella tapaa. Meidän hiippakunnat on aika heikosti resurssoituja, heikosti valmiita ottamaan vastaan merkittävän määrän uusia tehtäviä. En pidä sitä mahdottomana, etteikö sekin voitaisi saada aikaiseksi, mutta kyllä se merkitsisi tavattoman suurta muutosta. Se merkitsisi muutosta piispojen tehtäviin ja työkuvaan, aivan ehkä liiankin raskaaksi tulisi tämä piispan viran hoito. Lisäksi siinä pelätään, että hallinto etääntyy liian kauas siitä toiminnasta. Tärkeintä on kummassakin mallissa ja oikeastaan kaikissa malleissa se, että turvataan seurakunnallinen perustoiminta lähelle. Vaikka rahatilanne kiristyy, niin että seurakunta olisi ihmistä lähellä, se on näiden kaikkien mallien tarkoitus. Mutta sitten nämä hallinnon ja talouden ratkaisut, että millä tasolla ne suoritetaan, niin siinä on nyt sitten näissä ne suurimmat erot. Ja hiippakuntamalli on sikälikin vähän omituinen, että se välttämättä kuitenkin tarvitsisi jonkinlaisen väliporrasrakenteen. Ja silloin, jos hallinto on kovin monipolvinen ja moniportainen, niin päätöksien saaminen vie ihan tuhottoman pitkän ajan. Ja sen takia suhtaudun itse siihen aika kriittisesti.
No, tämä rovastikuntamallikin tuottaisi kuitenkin eri kokoisia rovastikuntia eri puolilla Suomea. Et jos me nyt ajatellaan tätä pääkaupunkiseudun tilannetta, joka on tietysti meillä Suomessa sitten se ainoa ja ainutlaatuinen. Et jos nyt on niin, että Vantaa, Helsinki ja Espoo yhdistyvät Suur-Helsingiksi, niin tehtäisikö sitten tällainen valtava rovastikunta, missä sitten jollain läänin rovastilla olisi melkein enemmän valtaa kuin näillä kahdella piispalla täällä?
En oikein ymmärrän, mitä siitä mahtaisi tulla enempää kuntapuolella kuin seurakuntapuolellakaan näin isosta yksiköstä. Se on siis hyvin haasteellinen sekä johtajalle, johtamiselle, mutta esimerkiksi luottamushenkilöille, joiden pitäisi osata ymmärtää koko pääkaupunkiseudun tilanne tuolta Sipoonkorven alueelta melkein tänne sitten Lohjan rajoille saakka. Tämä on niin suuri alue ja siellä asuu niin monenlaisia ihmisiä, että sitten välttämättä taas tehtäisiin kuitenkin jonkunlainen välirakenne. En pidä sitä kovin mielekkäänä. Pääkaupunkiseutu on siis sekä kuntapuolelle että seurakuntapuolelle niin erinomaisen haasteellinen, mutta on näitä muuallakin tällaisia ongelmallisia kohtia ja paikkoja, että harvaan asutulla alueella esimerkiksi, niin väkisin se koko jää joka tapauksessa pienemmäksi ja tällaisen hallintoyksikön, koska ei se voi myöskään, ne etäisyydet voi olla ihan mitä tahansa. Että tässä tulee kyllä luultavasti sama malli, ei sovi ihan joka paikkaan. Että tämä rovastikuntamalli varmaan sopii semmoisten keskikokoisten kaupunkien ympäristön alueisiin. Siitä tulee varmaan luonteva, mutta pääkaupunkiseudulla tilanne on toinen. Nythän esimerkiksi Helsingissä yhdistettiin merkittävällä tavalla pari vuotta sitten seurakuntarakennetta niin, että 30 seurakunnan sijasta se Helsingissä on tällä hetkellä 20 seurakuntaa, jotka ovat enemmän samankokoisia ja voin sanoa hyvin elinkelpoisia verrattuna siihen aiempaan. Esimerkiksi resurssien jakaminen seurakuntien välillä on silloin huomattavasti helpompaa kuin jos kokoerot ovat kovin suuri.
No nyt semmoinen suuri tuska varmaan eri puolilla Suomea on pienissä seurakunnissa, joidenka olisi pakko yhdistyä toiseen seurakuntaan ja menettää oma identiteettinsä. Ja tämähän toisi heille niin kuin ratkaisun, että ne voisivat jatkaa itsenäisinä seurakuntina. Mutta onko siinä kuitenkin sellaista, että jos ollaan isossa rovastikunnassa, niin miten sitten niin kuin taataan pienemmän seurakunnan ääni siellä sitten suuressa valtuustossa?
Itse olen kyllä sitä mieltä, että seurakunnan täytyisi olla tietyn kokoinen, että sitä voitaisiin kutsua seurakunnaksi. Se raja menee varmaan jossakin siellä 5-6 000 hengen paikkeilla ja jäsenen paikkeilla. Sitä on aika monessa selvitetty. Se tarkoittaa tällaista toiminnallista joustavuutta. Et jos seurakunta on kovin pieni, siellä on vain ne muutama pakolliset virat ja silloin toimintakaan ei ole kovin monipuolista. Tällaisen seurakunnan paikka minusta on kappeliseurakunta tai sitten joku muu tällainen alueellisen toiminnan malli. Ei ollut montaakaan kappeliseurakuntaa 15 vuotta sitten ja tällä hetkellä niitä taitaa olla noin 100, ellei enemmänkin. Kaikki tutkimukset ja selvitykset osoittavat, että kappeliseurakuntien jäsenet ovat hyvin tyytyväisiä siihen omaan asemaansa. Hallinto on kevennetty, mutta resurssit on hyvässä käytössä ja esimerkiksi jos pienessä seurakunnassa on vain yksi pappi ja se on kirkkoherra, hän joutuu tekemään aika paljon hallintotöitä. Nyt jos hän onkin kappalainen siellä kappeliseurakunnassa, niin niitä hallintotehtäviä on paljon vähemmän ja hän voi keskittyä siihen kirkolliseen perustyöhön ja siihen, mikä on papin työssä keskeistä ja olennaista. Ja sillä tavalla ehkä saadaan mielekkäämpää resurssien käyttöä. Myöskin se, että tämmöisessä isommassa yksikössä pystytään joustavammin paikkaamaan ja siirtelemään resursseja kuin jos se on kovin pieni se yksikkö.
Meillä on kirkossa ollut todella luovuttamatonta se, että hengellisen vallan niin kuin käyttäjä on laajasti demokraattisesti valittu ja valitsemassa on sekä pappeja että maallikkoja ja näin valitaan kirkkoherraa ja kirkolliskokousta ja piispoja. Mutta nyt tässä mallissa, niin miten lääninrovasti? Olisiko hän virkamiesten valitsema ja sitten toisaalta niin tämmöisen suurenkin rovastikunnan hallinnollisella johtajalla olisi aika iso valta ja kuka hänet valitsisi?
Täytyy tunnustaa, että tämä meidän rakennemuutoksen ohjausryhmä ei ehtinyt tätä oikeastaan pohtia pitemmälle. Se on hyvin paljolti tällainen luonnosmainen tämä ratkaisu, mutta missä tapauksessa se lääninrovasti, joka tätä rovastikuntamallin rakennetta ohjaisi, niin sitä ei pidä sotkea nykyisiin lääninrovasteihin. Nykyiset lääninrovastit valitaan seurakuntien kirkkoherroista, äänioikeus on vain papeilla. Eli jatkossa se varmaan olisi jotakin muuta, mutta semmoinen muutos tälle lääninrovastille, joka tätä yksikköä johtaa, tulisi, että hänellä ei olisi omaa seurakuntaa, vaan hän keskittyisi johtamaan niitä seurakuntia, mitä hänen rovastikuntansa alueella on. Ja tämä on tietysti uudenlaista ja se merkitsee myöskin ehkä määrätietoisempaa johtamista semmoisen yhteisen sovitun strategian pohjalta. Haluanpa nähdä, että tämä saadaan etenemään, koska kieltämättä tällaiset uudistukset kirkossa eivät aina ole kauhean helppoja saada läpi.
No millainen matka tällä olisi, että koska tämä voisi olla sitten totta meidän kirkossa tämä rovastikuntarakenne ja millainen tie sillä nyt on tästä eteenpäin?
Olen synnynnäinen optimisti kaikkien uudistusten kohdalla. Uskon ja toivon, että tämän tapainen uusi rakenne saataisiin aikaan, mutta kyllä se väkisi vuosia vie joitakin, koska meidän tapa uudistaa kirkon lainsäädäntöä on niin monipolvisen hidas ja se on ihan perusteltua ja En uskalla kyllä nyt ennustaa, siinä helposti käy huonosti, mutta kyllä moni sanoo, että kirkon kvartaali on 25 vuotta, niin toivoisin, että tässä nyt päästäisiin sitten kyllä ihan muutamassa vuodessa merkittäviin uudistuksiin. Itse asiassa nykyinen seurakuntayhtymän rakenne voisi tarjota pienilläkin muutoksilla ehkä mahdollisuuden uudistaa tätä, mutta jos tehdään perinpohjainen uudistettu malli, niin kyllä se varmasti vie aika monia vuosia.